Radio Dengi Amerikayı slavuris, iro roja, seyşeme, panze hem haçilleye, jibu pişi gırtına varsa kornayı emli mali veşane paçirikin. Az juken eşik ve modernara bername revindoskiye, emin uçin jisteran seri dünyaya pişkeş bikin. Desteye hılbijaran ya bu eşkerekirin aserükü çıdu şeşan ya Amerika kombu bava eki fermi ragahan kudu hılbijartin ede berbijari Partiye Demokrat Joe Biden beserketiye. Bivi beryara desteye hılbijaran re yek ji qunaxin daviyen bu Biden dest beserukti bike tamam bu. Biden de hılbijartinin siye mecdari de sisi du şeş delege bedes xistubun u berbijari Partiye Komari Sayık Donald Trump ji dusu du siye du delege standubun ku ligur sistema hılbijartina Amerika Belbijari pirtir jidusu da hafti delegendi sine bisardike ve. Rebeberiye hizmetin gişti ku peyvajıya guherna devra nuya serokli dede dest bekirin ve bistu çare mecdari de jib Biden re ragahandı bu ku ev dikarın dest be konaha guherne bikin. Encamin desteye hilbijaran ve jib Washington ya paytak re verin şandın u ev encam de şeşe çilleyde ve lirruştine ki Kongres ya bisarokti ya cigri sarok Mike Pence vera peşruaskirin ku ev de konaha daviya bu sarokti ya Joe Biden be. Serokî hilbijartî ya Amerîka Joe Biden roja duşemê ji Amerîkan re got ku demokrasî bi serket piştî hilbijerên seranserî welat dengên xwe dan û serkeftina wî ya hilbijartinên serokatiyê pişwas kir. Di axaftinekê de ji bajarê xwe Wilmingtonê vîlayeta Delaware Biden hevil da ku rê bide piş Amerîkan da girjiyên hilmeta hilbijartinan û retkirina Serok Donald Trump a pejrandina şikestinê derbas bikin. Biden di axaftinê xwe de got: Eğer keseki beri nizan bu emniha dizanın tiştiği kudu Kur'aniye dilin Amerikan da lidi ev demokrasiye. Pişti verbirtina 81 milyon den kudu diroka Amerika'yı da tomara her bilinde Biden hevildi de zahmeki ava bike de demeki de ku koyamada de ke jubu verbirtina serekatiye. Proseye radaskına da silatı heneki tevlihe buye jiber ku Trump raddi ke encaman bipejine ulle şuna ve bu dozin yasa yen bi bingeh ket. Ev doz jiji aliye dozgerin seranser aliyin siyasi ve hatin redkirin dinav deji dadverin dadgeha bilind heye. Serokê Rusya Vladimir Putin serokê hilbijartî yê Amerîka Joe Biden pîroz kir. Qesra Kremlinê ragan ku piştî desteya hilbijaran bi avayekî fermî diyar kiriye ku Biden di hilbijartinan de bi ser ketiye Putin ev pîroz kiriye. Kremlinê piştî hilbijartinên siyê mijdarê yên Amerîka dabû zanin ku ev li bendêne ku encamên fermî werin belav kirin. Rêberên hin dewletan berê biryara desteya hilbijaran Biden pîroz kiribûn. Li gur daxuyaniya Kremlinê Putin ji Bidenê re daye zanin ku ev bu danistandinê û peywendiyên du alî hazir e. Putin diyar kiriye ku tevî ku Rusya û Amerîka ji hev cihêne, ji hin berpirsyarên wan yên taybet hene ku mijarên keşeyên cihanî yên wek evlekarî û istixrarî çareser bikin. Serok Donald Trump ji Twitterê diyar kir ku Wezîrê Dadê William Barr bi nameyekî karvekeşîna xwe ragihandiye. Trump diyar kir ku ev li qesra spî bi Barr re civiye, peywendiya wan baş bûye û vî karê xwe bi awayekî rind kiriye. William Barr di ser berfanverê de ji Associated Press-re diyar kiribû ku wan ser hilbijartinên seroktiyê yên siyê mijdarî ti sextekariyekî ku dikare enceman bû guherine nedîtiye û Trump ji ber wan gotinan ev rexne kiribû. Li Amerîkayê de mirinên ji vayrsa korona roja duşemê 300,000 kesî derbas kir. Ev ji maran di rojekê de pêk hat ku di heman demê de yekem welatiyên Amerîkî hat vaksîn kirin. Ev ji barên pir xember du hefte piştî betleneya roja spasdariyê an ku Thanksgivingê pêk hat ku bi milyonên Amerîkî heşyariyên li ser riska revîtiyê paşguh kirin û bi malbatên xwe re hatin bahev. Li gor daneyên zanîngeha Johns Hopkinsê heta na 300,267 kes ji COVID-19 mirin. Pisporên saxlemî dibêjin çavê ku ji beriya meha yekê wî nêzîkî 100,000 kes jiyana xwe winda bikin. Li Avrupa ji ber ku pêketîn vayrsa korona zêde dibin li çend welatan de qedexeyên nû bû derketina dervayê hat ragihandin. Almanya ve roja çarşemê qedexeya nû bû derketina dervayê radigîne û hoşyarî dide hemwelatiyên ku kirin û firotina Krismasî nekin.
بهوی سورانه و فرینی چند فروکه یک بسر آسمانی شاری هولیر و دورو بریده لکاتی شوده خلکی کی زور وک خویان وطیان هر آسان ببونو بشکل و خلکش نیاندزانی سورانه و فرینی او فروکانه لمکاتانه دا بوچیه و بوچمه بسته که دنگی امریکا پیواندی با احمد هشار بروبری فروکخانه نیو دولتی هولیر و دکات نو براو لو باره و ها دلات
اصلا الموضوع عن الرابط بين هولیر المطاري هولیر دجنية دو رابط بسطي بغدا هي غرفة عمليات اللي من درشت شواهي او يتما هنجيها و بشان عزام تشت شواهي لو بابتي افرض نبو بهولير في معلوماتي من يعني اوبراسيون خويا عمبو هيدا كان يهو بيمانا
مالي بو تشي بو
نازان بخوي يعني لو خداني معلوماتنا نادن ما
يعني او فروكخانه هولير اقداري ام اوبراسيون نابو
نخير نخير دوني هتا سير شيء من تلفونه شزورن بو حد سر او بابتي بلان او موضوع عرض يعني المطاري مدنية المطاري عسكرينينا وطيرانوش المطاري هولي لنا هستا هنا نشتيا يعني رطيبا ما نبوه
شان فروكا بنا ويتو بزاني
نازان بخوي يعني اتكراد يعني او تاوري مش نيطاني تحديدي بكاتل تشكل لمداري زوية الصورة ومداري شي خارجي مداري مبود الصورة حركي لي كرت
لا شو دا الصورة انا وزياتر اوانا
نازان
خلقي كزور بياندي بي وكردو قلي وغازي قاندو بيا
يعني خلقي كزور قلي في التوضيح يجوز دا سر الموضوع حيك بلا مهيد زاني ريك مالك المية يعني هيز دا تاك مالك نبو كبيان ديني
للايكي تراوا ليوا محمد صابر شروفاكاري سربازية او وهاباسي اوپراسيونا كانو شوازي سورانوين فروكا كان لم كاتانا دا بودنجي امريكا دا كاتو دالايت
من دوين هشو جملة دنجي او فروكا نبو برأي من اوا زياتر فروكي دي دواني بيدالين فروكي استطلاع ديارة امريكا هستي كردوا اشتك هيا جموجولكي سربازي هيا يا هيرشيك هيا لم دعايا كبيني من او همو اعلامي دجبه يكتر لإعلان أمريكا وللإعلان أمريكا وإيران وبحق أمشتكي نامونية أم فروكة دي دوانية أم فروكة استطلاعين بو أوي زيادة أقر بيتو إيران نوايي هبية بو اليداني هر بنكيكي سربازي يا هر برجوانديكي سربازي يا اقتصادي أمريكي لناو جاكد بوي بجيقاي أو شوانا بكتطري كشف بيتو بوي بزوترين كاد لو هدف بدا أو هدفت يكدا للايات شو من عوراتها زيادة بو أو من عوراتي زيادة الأطوان ملهم عسكرية تكون تحالفك الدولي هي للاين تركيا للاين إسرائيل للاين مثلا أمريكا ولناوتكا وهروع خاتري داعشيش هي لناوتكا قواعد داعش دور لناوتكا بتابتي لمنطقي فش منطقي مخمورة وهروع التي هي المكحول وهروع لو لهندي جاقا لغرب وجنوب موصل أطوان ملهم بهر بو زيادة بوش أيش احتمال ترى وچاو دیری او گروپانیه و اوی که هر هیرشک ناکاو بیان بتوانن معالجک
مامیار احمد روزنامانی که لنیو شاری هولیر داد دادنیشت او با دنگی امریکا لو باره و دلایت
مای نگرانی بزاره که زور بو بطایبت جاوزه که زوری درست کرده بو حساب بو هستی مروف و تندرستی مروف و او بحرانی مروف نکره بو که حسای بو کل هم ولاته امه بیغای اوی سر و ایمان نیا یعنی بحاکانی مروفایتیش لیر حسابی که و های بو نکره اون کرنویی که فرمیش ندره و تا خلق بزانه و کاری او همو ای افروکه یک بو زیاتر بو زنجی بو شکر بو چاودری بو آمانزی چیا وی چی بو خلقی تی نزانه یعنی خلقی که زورش بو تو را حرسان حرسان بو نیسر حدو بشون لیب غاوا یه هستا که تو هیش چه که بده سوانی نزید بده سوانه آسمان من لا مغریب و باقوم هستم پیکر حتا ششونی و بیانی حوتی بیانیش حتا نیا ساعتی خوتا من او شوی بردوام گرو فر گرو فر بو تو را دنگی که بیزار کر یعنی حرسان کر بو باب یعنی درونی ملو شوان مشتی زنزالا که لگل او دنگیا بو بو گریه که درونی براسی او سن ساعت نمانی بلند چند کاجمه که زور بی براسی خلقی باسکن که لدیون بیانی او بو بس من باقوم چون که خوشم نخست باسن روش کم تر دنگ اگاتا ایجو مشتی خلق چون که جاوزه ایتر اوتومبیل و کارگه او بابتانه یه نشارا بلام شو چون که بدنجی هیا خلق زیادر هست بواکا و بیزاری که زیادر پس بیگا
للای کی تراوا هنر مزوری دانشتوی شاروچکی پیرماما لدوروبری شاری هولیر اوها باسی سورانوی او فروکانا بسر آسمانی شاروچک کشی دکاتو دالایت
از الماسی شبو یعنی حتی ساعت سی و نیو جی دنگی و هند ایزاج بکو رونش شکر بید دنگی وان نوی بو و دیار بکو فروکی چوفدری نه چنکی نفسی دنگ دوباره بابا یعنی وکی ملوف شد چهات بجیدن دورانوان و باز نهی بو دنگی وان نوی بو گلک دنگی وی حتی بجن ایزاج بو چنکی ونکن بنیدی مفیا کو استفاده بینند بسنی بلین مطالع اگه بیان بخیندن اگه بیان باسی دنگی بیان دینیزی کویزانش بو بخیندن جید